Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությունը խոստանում է առաջիկա 4 տարիներին Հայաստանին 270 միլիոն եվրո տրամադրել։ Բրյուսելում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարի և Եվրամիության ղեկավարների հանդիպումը, ռեպորտաժ Բելգիայի մայրաքաղաքից։ Հայ-ռուսական դիվանագիտական ճգնաժամը ոչ մի կերպ չի հաղթահարվում Բաքվի հետ Հայաստանի հարաբերությունների սրումն ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան Ադրբեջանից, Բրյուսել մեկնելուց առաջ հայտարարել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ուկրաինական հատուկ ծառայությունները հաղորդում են Օդեսայում Ռուսաստանի օգտին լրտեսությամբ զբաղվող Հարավային Կովկասի պետություններից մեկի քաղաքացիների ձերբակալության մասին։ Պաշտոնական Կիևը ձերբակալվածների քաղաքացիությունն առայժմ չի բացահայտում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թնի Բլինքենի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի հանդիպումը։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը նրանք և Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հանդես են եկել հայտարարություններով։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո համառոտ նշեմ, որ Եվրամիությունը Հայաստանին կտրամադրի 270 միլիոն եվրո դրամաշնոր, Միացյալ Նահանգները 65 միլիոն դոլար, Եվրամիությունը Հայաստանին նաև կօգնի դիմակայելու դրսի ազդեցությանը և մանիպուլյացիաներին, իսկ Հայաստանի վարչապետն ասել է, որ Երևանը հանձնար Ռուե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը եւ պետական սահմանի սահմանազատմանը 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին համապատասխան։ Մեկ այլ հանդիպմանը Փաշինյանը եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրները եւ դրանք լուծելու քայլերը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքները Ռուսաստանը կարող է գնահատել միայն արդյունքների մասին Երևանի պաշտոնական հայտարարությունից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունելով Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին այդ հանդիպմանը ասել է, թե Հարավային Կովկասում Հայաստանին զինված ֆորպոստ դարձնելու փորձերը հետագայում կհանգեցնեն շատ լուրջ բացասական հետևանքների։ Նա հավելել է, թե Հարավային Կովկասում սպառնալիքի հերթական աղբյուրն է ստեղծվում։ Տավուշի մարզում ականի պայթյունի զինծառայող է վիրավորվել։ Իջևանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Գրիգորյանը Ազատության հետ զրույցում հայտնել է, որ երկու ոտքի վնասվածքներով զինծառայողը տեղափոխվել էր հիվանդանոց, ոտքերը ամպուտացվել են։ Զինծառայողը Իջևանի հիվանդանոցից տեղափոխվել է Մուրացանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հաղորդվում է, որ ռուսական զորքերը մուտք են գործել Չասիվյար քաղաքի արվարձաններ, ուկրաինական ուժերը պայքարում են Դոնեցկի մարզի այդ քաղաքը պաշտպանելու համար, իսկ Ուկրաինայի հետախուզության աղբյուրները Ռոյթերզին այսօր ասել են, թե ուկրաինական ուժերը Ռոստովի մարզում գրոհել են Մորոզովսկ ավիաբազան և ոչնչացրել 6 ռազմական օդանավ, ինչպես նաև զգալի վնաս են պատճառել ևս 8 օդանավերի։ Ուկրաինան նոր պատժամիջոցներ է սահմանել, ցանկում ընդգրկելով 4 անհատների և 86 իրավաբանական անձանց։ Նոր պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված է նաև գործարար Արայիկ Ամիրխանյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի՝ Բրյուսելում այս պահին ընթացող Երակողմ հանդիպման մասին, որին մասնակցում են Հայաստանի վարչապետը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենն ու Եվրամիության ղեկավարները, մասնավորաբար Դաշնքի գործադիր կառույցի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը, Բրյուսելում ընթացող գագաթաժողովին հետևում են Հեղինե Բունյատյանը։
Եվ այսպես մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց Հայաստանի վարչապետի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրահանձնաժողովի նախագահի հանդիպումը, որն առաջինն է այս ձևաչափով։ Բանակցությունների մեկնարկին հենց կողմերը հայտարարեցին, որ դրա օրակարգում են Հայաստանի տնտեսության դեմոդրագոգանության բարձրացման ու ժողովրդավարական բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մասնավորապես տեղեկացրեց, որ Բրյուսելը պատրաստվում է առաջիկա 4 տարիների ընթացքում հավելյալ 270 միլիոն եվրոյի աջակցություն տրամադրել Հայաստանին։ Այս գումարը մասնավորապես կուղղվի փոքրումիջին բիզնեսի զարգացման ու ենթակառուցվածքների։
We will invest in making the Armenian economy and society more robust and resistant to shocks.
Մենք ներդրումներ ենք անելու Հայաստանի տնտեսությունն ու հասարակությունը ավելի ամուր եւ ցնցումներին դիմակայուն դարձնելու համար։ Մենք աջակցենք ձեր բիզնեսին, ձեր տաղանդներին, հատկապես ձեր փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, որպեսզի կարողանաք օգնել նրանց զարգանալ, նորարարություններ կատարել եւ մուտք գործել նոր շուկաներ։ Եվ մենք ներդրումներ կանենք հիմնական ենթակառուցվածքային նախագծերում, օրինակ Սև ծովի էլեկտրահաղորդման մալուխում, որը հնարավորություններով լի հաղորդման երթուղի է։ Այն կարող է հատկապես Եվրոպա բերել մաքուր վերականգնվող էներգիա։
It can notably bring clean renewable energy into Europe. We're ready to support it.
We want to join our forces to strengthen and move our relations forward.
Մենք ցանկանում ենք մեր ուժերը միավորել առաջ մղելու մեր հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով։ Մենք արտգործնախարար Միրզոյանի հետ համաձայնել ենք Հայաստան-Եվրամիության գործակցության օրակարգը տանել հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի մեր գործընկերության խորհրդի շրջանակներում։
In the highest possible level inside the framework of our partnership concept.
We are here to reaffirm transatlantic support.
Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը իր տեղը զբաղեցնի որպես ուժեղ անկախ ազգ, իր հարևանների հետ խաղաղության մեջ կապված տարածաշրջանի եւ աշխարհի հետ։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը երկուսն էլ ցանկանում են գործընկերներ լինել այս ջանքերում, եւ ես կարծում եմ, որ այսօրը դրա վկայությունն է։ Մենք նախատեսում ենք տրամադրել ավելի քան 65 միլիոն դոլարի օգնություն, դա ավելի քան 50%-ով ավելի է, քան 2 տարի առաջ։ Մենք պաշտպանում ենք այն գաղափարները, որոնք պարոն Վարչապետ ձեր խաղաղության խաչմերու կառաջարկի հիմքում են։
This event underscores Armenia's commitment to our shared values and the pursuit of more accountable and citizens.
Այսօրվա բարձր մակարդակի երկխոսությունը նշանավորում է Հայաստանի մեծացող գործընկերությունը Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ։ Չնայած բազմաթիվ ճգնաժամերին Հայաստանը էական առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Ներկա ձեռքբերումների վրա հիմնվելով մենք կքննարկենք, թե ինչպես ավելի ուժեղացնել Հայաստանի դեմոկրատական ինստիտուտները։ Մեր քաղաքական արդյունավետ երկխոսությունը հիմք ընդունելով ճիշտ ժամանակն է զարգացնել մեր տնտեսական համագործակցությունը։
Efforts to strengthen the resilience of its democratic institutions.
Տեև այս հանդիպումից առաջ որոշ ուժեր հայտարարում են, թե Բրյուսելում այսօր շրջադարձը տեղի ունենալու Հայաստանի հետ անվտանգության ոլորտում պակտը ստորագրվելու կամ սկսվելու են բանակցություններ անդամակցության շուրջ, այս մասին հայտարարություններում որևէ անդրադարձ չեղավ։ Ինչպես եւ կազմակերպիչները հաղորդել էին անցած օրերին, այս հանդիպումը կենտրոնանալու է միայն տնտեսական հարցերի, ինչպես նաեւ Արցախից տեղահանվածներին հավելյալ մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վրա։
Թեման շարունակելով այժմ վերադառնանք Երևան և տեսնենք, թե ինչ սպասելիքներ կան այսօրվա հանդիպումից Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում։ Շողիկ Գալստյանն այս հարցի շուրջ զրուցել է հատուկ հանձնարարություններով արդեն նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հետ, որի համոզմամբ ամենամեծ բանը, որ կարող է անել Արևմուտքը, մասնավորաբար Եվրամիությունը, Հայաստանի համար Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանը նպաստելն է։
Եվրոպական միությունը կարող է Հայաստանի Հանրապետությանը ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել տնտեսության մեջ ներդրումների տեսքով տնտեսության աջակցելու և նաև հնարավորություն տալ Հայաստանի Հանրապետության արտադրողներին Եվրոպական միության շուկաներում մուտք ունենալու համար։ Բնականաբար այստեղ չափանիշների, այսինքն ստանդարտների հարց է առաջ գալու, պետք է աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը, որ մեզանում արտադրվող ցանկացած ապրանք, որ մենք արտադրում ենք, դրանց ստանդարտները բարձրանան, և ոչ թե միայն ստանդարտները բարձրանան, այլ նաև սա շատ մեծ գործ է, այսինքն բրենդավորումից սկսած։ Բայց մյուս կողմից պետք է մենք նաև վրացական փորձին ուշադիր հետևենք։ Այն ժամանակ, երբ որ Վրաստանի հետ նույն գործընթացը սկսվեց, այնպես չի, որ վրացական ապրանքները եվրոպական շուկաներում ունեցան մեծ հաջողություններ, որովհետև գիտեք, դրանք կայացած շուկաներ են, եւ պետք է հաշվի առնել, թե ինչ մրցակցություն կա այնտեղ։ Եվ հիմա էլ վրացական տնտեսությունը էլի շատ մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունից կամ ԱՊՀ տնտեսությունից, դա այսպես ասեմ, որովհետև տրադիցիոն շուկաներ գոյություն ունեն։ Տրադիցիոն շուկաները այս տարածաշրջանի դրանք են եղել։ Այսինքն հայտնի է վրացական գինին, հայկական կոնյակը, ծիրանը, հայկական կոշիկը, այսինքն բաներ կան, որ տարբեր շուկաներում հայտնի են։ Հիմա հայկական գինին գինեգործությունը շատ մեծ թափ է ստացել, զարգացել է այս տարիների ընթացքում, բայց որքանով այն կլինի մրցունակ եվրոպական շուկայում արտադրվող գինիների հետ շատ բարդ է միանշանակ կարծիքներ ասել։ Նաև այստեղ շատ կարևոր է մեր տարածաշրջանի առումով մեր բլոկադան։ Մենք բլոկադայի մեջ երկիր ենք, և առաջին հերթին Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի համար ես պետք է խոսեմ հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին, որ Եվրոպական միությունը դեռևս այն ժամանակ 2008 թվականին և Միացյալ Նահանգները եղել են ջատագովները և աջակցել են, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, բայց նրանց մինչ օրս չի հաջողվել հայ-թուրքական սահմանը բացել։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ կար Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, հա, Լեռնային Ղարաբաղի շրջակա տարածքների հարցը, որ այ գոնե այս տարածքները, որ ազատագրվեն Ադրբեջանի կողմից, չգիտեմ, այդ ժամանակ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի, անգամ ժամանակ կա եղել, որ մի քանի գյուղ են ասել, որ եթե Հայաստանը վերադարձնի, մի քանի գյուղ սահմանը կբացվի։ Տեսեք, հիմա չկա Ղարաբաղ, չկան Ղարաբաղի շրջակա տարածքներ, ժողովուրդ հետնիկ զտված վիճակում է, հիմա նոր նախապայմաններ են հայտ եկել, չգիտեմ այնտեղ սահմանադրություն փոխեք, չգիտեմ գերբը փոխեք, չգիտեմ, հիմա հայ-թուրքական սահմանը Եվրոպական միությունը կարողանում է բացել, թե չէ։ Այսինքն մեզ կոնկրետ գործողություններ է պետք, մեզ ոչ թե պետք հույսեր մեր վրա վաճառել, մեզ պետք չէ ինչ-որ բան, լավ խոսքեր, ասենք աջակցում ենք ձեր ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը, մեր ժողովրդավարությունը վատ վիճակում չի, մեր օրենքի գերակայությունը վատ վիճակում չի, մենք տարածաշրջանում շատ-շատերից առաջ ենք, մեզ պետք է աջակցել այն հարցերում, որտեղ մենք ունենք պրոբլեմներ։
Բրյուսելյան համաժողովի շեմին Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները ոչ մի կերպ չեն կարգավորվում, այս շաբաթը կրկին աչքի ընկավ փոխադարձ մեղադրանքներով, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի հերթական կոշտ հայտարարություններին երեկ Բրյուսել մեկնելուց առաջ հանրային հեռուստաընկերության եթերում հակադարձեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների սրումը ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան թե Ադրբեջանից։ Այդ մասին հանրայինի եթերում երեկ հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակին։ Մարիա Զախարովան օրերս ռուսական հեռուստալիքի եթերում զգուշացրեց. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սրումը կախված է նրանից, թե Երևանը որքանով թույլ կտա Եվրամիությանը և Միացյալ Նահանգներին քայքայիչ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում իրավիճակի, այդ թվում երկու երկրների հարաբերությունների վրա։
Обострение этого старого конфликта.
Это зависит напрямую от того, насколько официально Ереван позволит Европейскому Союзу и США, и Британии повлиять деструктивно на ситуацию в регионе в целом, а также между двумя странами.
Հետ սրումը ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան թե Ադրբեջանից։ Կարող ենք այս հայտարարությունից հենց դա ենթադրել, և դա մտահոգի չէ շատ։
Մոսկվան, չնայած Հայաստանի իշխանությունների հասցեին շարունակական կոշտ քննադատություններին և մեղադրանքներին, օրերս երկխոսության առաջարկ արեց Երևանին կուտակված խնդիրները լուծելու համար։ Ի պատասխան փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն ասաց, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության որոշ ներկայացուցիչների հայտարարությունները չեն նպաստում երկխոսության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ավելին, Կոստանյանն ասել էր, թե դե յուրե դաշնակից Ռուսաստանը չպետք է անի քայլեր և հայտարարություններ, որոնք վնասում են Հայաստանի կենսական շահերին։ Այժմ արդեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեղադրում է Մոսկվային հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հնարավոր սրման համար։ Ինչով են պայմանավորված Մոսկվայից և Երևանից միմյանց հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, որ երկու կողմի նպատակներն էլ կարուսչական են՝ լոկալ խնդիրներ լուծելու համար։ Հայաստանի իշխանությունն ըստ վերլուծաբանի Ռուսաստանի դեմ պայքարի թեմայով փորձում է հասարակության շրջանում իր նվազող վարկանիշը պահել։
Կա երկու հիմնական ռեսուրս, որով իշխանությունը պահում է այդ վարկանիշը։ Մեկը Հայաստանի կառավարող նախկին համակարգի թեմայի անընդհատ խաղարկում, և նաև Ռուսաստանի դեմ, այսպես ասենք, պայքարի կամ ինքնիշխանության համար պայքարի թեմայի խաղարկում։ Այս երկու հիմնասյուներն են այսօր Հայաստանի իշխանությանը օգնում պահել առավել նվազած հասարակական աջակցություն։
Այս թեման ըստ Հակոբ Բադալյանի պահանջված է նաև Արևմուտքում, քանի որ ըստ նրա Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացը Արևմուտքին առավելապես հետաքրքիր է Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու տեսանկյունից։
Քանի որ հիմա Հայաստանի իշխանությունը փորձում է Արևմուտքի օգնությամբ ուղղությամբ ինչ որ հարցեր լուծել Ադրբեջանին զսպելու առումով, այս թեման իրացնում է նաև Արևմուտքը, որտեղ Արևմուտքին այդ գործընթացը Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացը հետաքրքիր է առավելապես Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու տեսանկյունից եւ բնականաբար այս պահանջարկը կա եւ Հայաստանի իշխանությունը այսպես փորձում է բավարարել պահանջարկը։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա վերջինս էլ ըստ Ֆերլուցաբանի իր դիրքերի թուլացումն ու ազդեցության նվազումը փորձում է բարդել պաշտոնական Երևանի վրա։
Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին այդ երկրի հատուկ ծառայություններն այսօր հայտարարել են Հարավային Կովկասի պետություններից մեկի երկու քաղաքացիների ձերբակալության մասին։ Պաշտոնական Կիևը չի հստակեցրել, թե ձերբակալվածները հատկապես որ երկրի, Հայաստանի, Վրաստանի, թե Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, սակայն բավական մանրամասնորեն ներկայացրել այն մեղադրանքները, որ ներկայացվել են այդ մարդկանց։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները հայտնում են Կովկասի երկու տղամարդու ձերբակալության մասին, ովքեր կասկածվում են ռուսական հետախուզության հետ համագործակցելու ռազմական բնույթի գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու մեջ։ Կիևը առայժմ չի հստակեցնում, թե որ պետության քաղաքացի են, ըստ հաղորդագրության 30-ը չբոլորած Հարավային Կովկասի երկրներից մեկի երկու քաղաքացին, ովքեր Օդեսայում բնակություն են հաստատել փետրվարին և սկսել Մոսկվայի հանձնարարությամբ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության աշխատանքի ստորաբաժանումների տեղակայման մասին տվյալներ հավաքագրել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հատկապես այս փուլում օդային ուժերի աշխատանքը երկու կողմի համար էլ վճռորոշ նշանակություն ունի։ Ռազմաճակատում ցամաքային մարտերին զուգահեռ Մոսկվան փորձում է Ուկրաինայի ռազմավարական կառույցները, մասնավորապես էներգետիկ համակարգը, շարքից հանել օդային հարվածների միջոցով։ Կիևն էլ ձգտում է խափանել Ռուսաստանի վառելիքի սարքավորումների մատակարարումները, միաժամանակ վնաս հասցնելով ռազմական ներուժին։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են Ռոստովի մարզում գտնվող ավիաբազայում գիշերային օդաչու թրչող սարքերի հարձակման արդյունքում առնվազն 6 ռուսական ռազմական օդանավի ոչնչացման մասին։ Ուկրաինայի հետախուզության պաշտոնյանները Associated Press-ին հայտնել են, որ անօդաչուների գրոհը մեծ վնաս է հասցրել Մորոզովսկի ավիաբազայում գտնվող ևս 8 ռազմական օդանավի։ Ուկրաինական սահմանին ամենամոտը գտնվող այս ավիաբազայի դեմ հարձակումը համարվում է վերջին շաբաթների ընթացքում ուկրաինական ուժերի ամենախոշոր հարձակումներից մեկը։ Մեկ գիշերում Ռուսաստանի տարածքի վրա արձակելով ավելի քան 50 անօթաչու թրչող սարք, ըստ Մոսկվայի հրապարակ աստվյալների։ Ռուսական կողմը սակայն կորուստների մասին չի հաղորդում։ Ուկրաինական աղբյուրները միջդեռ պնդում են, որ օդանավակայանի անձնակազմի շուրջ 20 անդամներ զոհվել կամ վիրավորվել են։ Կիևը վերջին ամիսներին սաստկացրել է իր օդային հարձակումները Ռուսաստանի տարածքի վրա, շաբաթասկզբին էլ ուկրաինական անօթաչուները հասել էին սահմանից 1100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թաթարստան։ Ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում սա Կիևի ամենահեռահար հարվածն էր, որը թիրախավորել է խոշոր նավթավերամշակման գործարան և պայթուցիկ անօթաչու թրչող սարքավորումների արտադրության ամաս կազմող գործարանը։ Այսօր Վաղարավոտյան Ուկրաինան հարվածել է նաև Բելգորոդի և Կուրսկի սահմանային շրջաններին, ինչպես նաև Սարատովին, Կրասնոդարին։ Սարատովում նահանգապետի խոսքով կրկին թիրախավորվել է սահմանից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էնգելս քաղաքը, որտեղ գտնվում է ռուսական խոշորագույն ավիաբազաներից մեկը։ Ռուսաստանն իր հերթին է հարվածներ հասցրել Ուկրաինայի տարածքի վրա, ըստ ուկրաինական աղբյուրների 5 հրթիռ և 13 անօթաչու թրչող սարքերի մեծ մասն արձակվել է Խարկովի շրջանի ուղությամբ։ Տուժածների ավերածությունների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ռազմիդաշտում հիրադրությունը շարունակում է մնալ հոգուտ ռուսական ուժերի։ Ուկրաինային արևմտյան օգնության մատակարարումների ձգձգումների, կենթանի ուժի, զինամթերքի սուրբ պակասի ֆոնին ռուսական ուժերը շարունակում են առաջխաղացում ապահովել ռազմաճակատից ստացվող վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուս զինվորականները մտել են Դոնեցկի մարզի Չասիվ հյարքաղաք, որը գտնվում է արևելքն արևմուտքին միացնող երկաթուղային հիմնական գծի վրա, և քաղաքի բարձր դիրքը թույլ է տալիս ռուսական բանակին թիրախավորել մեկ այլ երկաթուղային քաղաք՝ Կոստանտինովկան, այնուհետև փորձել ավելի մեծ ռազմավարական տարածքներ նվաճել, ինչպիսի կարող են լինել Կրամատորսկ, Սլովյանսկը։
Crocus City Hall-ը ամերիկացիում տեղի ունեցած եւ 144 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումից երկու շաբաթ անցել ռուսաստանյան հանրության ուշադրությունը շարունակում է կենտրոնացած մնալ այս իրադարձության վրա։ Ռուսաստանցի սոցիոլոգների պնդմամբ երկրի բնակչության 71% համարում է, որ անցած 7 օրերի գլխավոր իրադարձությունը ահաբեկչական հարձակման հետաքննությունն է։ Հարկ է սակայն նկատել, որ քնչական մարմինները հարձակման անմիջական մասնակիցների եւ նրանց ցանցակիցների ձերբակալությունից հետո այժմ ամեն կերպ փորձում են գտնել նրանց կապ ուկրաինական հատուկ ծառայությունների հետ։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր կադրերը հրապարակել, պնդելով, որ դրան գտել են Մոսկվայի ահաբեկչական հարձակման մեջ կասկածվողներից մեկի բջջային հեռախոսում, ու որոնք ըստ կոմիտեի կարող են վկայել ահաբեկչության եւ այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության միջև կապի մասին։ Գերատեսչությունը մասնավորապես հայտնել է, որ հեռախոսում հայտնաբերվել են քողարկված համազգեստով մարդկանց լուսանկարներ ուկրաինական դրոշով քանդված տների ֆոնին։ Խոսքը ուկրաինա-ռուսական ներխուժմանը նվիրված կոլաժի մասին է, որի վրա նշված է հարձակման ամսաթիվը 22 թվականի փետրվարի 24։ Ռուսական իշխանությունները պնդում են, որ 144 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությանը մեղսակից է Ուկրաինան, չնայած դրա պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Ռուսաստանի իրավապահներն էլ մեկ տասնյակից ավելի մարդու են ձերբակալել ու գրեթե բոլորը Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Նախկինում ուկրաինական հետքի վարկածի օգտին իշխանությունների միակ փաստարկն այն էր, որ ահաբեկչությունից հետո ենթադրյալ հանցագործները ուղղվել են դեպի Բրյանսկի շրջան, որը սահմանակից է Ուկրաինայի։ Կիևը կտրականապես հերքում է Crocus City Hall-ի վրա հարձակման հետ իր կապը։ Միացյալ Նահանգները, որ նախազգուշացրել էր Ռուսաստանին հնարավոր ահաբեկչության մասին եւ նույնիսկ նշել էր ահաբեկչության հնարավոր վայրը, վստահ է, որ այրունալի այս հարձակումը կազմակերպել է Իսլամական պետությունը։ Արևմտյան երկրները կոչ են անում Մոսկվային հրաժարվել Ուկրաինայի դեմ մեղադրանքներից։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, իրենցն են պնդում ու գրեթե ամեն օր խոսում ահաբեկչության ուկրաինական հետքի մասին։ Ավելին, նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե ծայրահեղ իսլամիստները Ռուսաստանին ատելու որևէ պատճառ չունեն։
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Ռուսաստանը չի կարող լինել իսլամական ֆունդամենտալիստների ահաբեկչական հարձակումների թիրախը։
Вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов.
Պուտինի պնդմամբ ահաբեկչության պատվիրատուներն ուզում էին խաթարել ռուսական հասարակության միասնությունը, երբ իր ղեկավարած երկիրը հակամարտության մեջ է ամբողջ արևմուտքի հետ։
Ծրագրի այս հատվածում վերադառնանք Հայաստանը եւ խոսենք վերջին առնվազն 10 տարիների ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկի՝ Հյուսիս-Հարավ ավտոճանապարհի մասին։ Այսօր շինարարության ընթացքին լրագրողների ուղեկցությամբ հետևել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը, խոստանալով, որ ճանապարհի Երևան-Գյումրի ընկապող հատվածը պատրաստ կլինի արդեն 1.5 տարի հետո։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Կառավարությունը խոստանում է, մինչ 2025-ի ավարտը Հյուսիս-Հարավ Երևան Գյումրի հատվածն ամբողջությամբ ավարտին հասցնել։ Տարբեր հատվածներում հիմա ակտիվ շինարարություն է։
Ծրագիրը 25 թվականին կավարտենք, ունենալով այլ որակի ճանապարհ, ունենալով այլ ժամանակահատված, որ կհասնենք Գյումրի, եւ ունենալով անվտանգության առումով այլ ստանդարտների ճանապարհ։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն այսօր շրջայցի է դուրս եկել, պատկվում է այն վայրերում, որտեղ հիմա շինարարությունը ընթանում, ծանոթանում է աշխատանքների ընթացքին, շրջայցի ընթացքում էլ ժամանակ գտավ նաեւ լրագրողների հարցերին պատասխանելու։
Աշտարակի ցալին հատվածների հետ կապված մենք բավական խնդիրներ ու բարդություններ ունեինք։ Գիտեք, որ դադարեցվել են ժամանակին աշխատանքները, քրեական գործեր եւ այլն, ու մենք կաբինետային կամ իրավական մեծ վեճեր ունեինք, միջև փորձեցինք դրան կարգավորել եւ կարողանալ արդեն մրցույթներ հայտարարել։
Նախարարը հայտարարեց, որ շուտով կմեկնարկի նաեւ ամենահարավային հատվածի Իրանի սահմանակի շրջանից միջև Քաջալյան շինարարության մեկնարկը, այստեղ շինարարություն իրանական ընկերությունն է իրականացնելու անցած տարի այս մասին պարզեղավ հայտարարվեց, որն էլ հենց իրանական ընկերությունը հաղթեց նախարարի խոսքով, հիմա վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում։
Հիմա մենք նախապատրաստական փուլում ենք թե շինարական նյութերի, թե տեխնիկայի, թե մարդուժի նախապատրաստման փուլ է։ Առաջիկը մենք պլանավորում ենք բացման արարողություն կամ շինարարության մեկնարկի արարողություն ունենալ, որով արդեն հիմնական բուն շինարական աշխատանքները կմտնեն ակտիվ փուլ։
Խնդրեմ Տավուշին անդրադառնանք, հանձնարարական ունեիք 4 գյուղերի հատվածում ռիսկերը ամբողջությամբ գույքագրում իրականացնելու։ Հասցրել եք արդեն ինչ է բարձր, ինչ այլ տրանսպորտ
մշակումը։ Դեմարկացիա, դելիմիտացիա երևույթը, տարածված երևույթը բոլոր հարևան երկրների միջև։ Երկրներ կան իրականացրել են, երկրներ կան իրականացման փուլում են, երկրներ կան պլանավորում են իրականացնել։ Քանի որ մենք Ադրբեջանի հետ այդպիսի պլանավորման փուլում ենք, բնական ու տրամաբանական է, որ տարբեր գերատեսչություններ յուրաքանչյուր ուղղությամբ փորձի հասկանալ այդ երևույթի հետևանքով իր գերատեսչությունը ինչ անելիքներ ունի։ Մեր գերատեսչությունը նույնպես և ճանապարհների առումով և մնացած ոլորտների առումով ինչ որ աշխատանքներ արել է, ինչ որ աշխատանքներ դեռ իրականացման կամ ուսումնասիրման փուլում են, այնպես որ ինքը պրոցես է, աշխատանք է, որը անում ենք։
Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից մոտ կես տարի է անցել, բռնի տեղահանված ավելի քան 100 000 արցախցիների առջև ծառացած խնդիրները բազմաթիվ են, սակայն դրանցից թերևս առանցքայինը բնակարանային խնդիրն է։ Հայաստանի ամեն մի շրջանում արցախցիների խնդիրները յուրովի են փորձում լուծել։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն օրինակ զրուցել է Մասիսում հաստատված փախստականների հետ, որոնք բնակություն են հաստատել քաղաքի լքված հիվանդանոցներից մեկում։
Դղեն ենք լամոտիկ, հա, ստղար մեն ամոզ ասավորշտի տունկա։
Հարևաններով հիմա սուրջ են խմում, երեխաներն էլ դրսում ֆուտբոլ են խաղում, ինչպես Արցախում էր, բայց հիմա հասցեն է փոխվել Մասիսի նախկին ինֆեկցիոնի շենքը։ Մարզային իշխանության թույլտվությամբ լքված հին շենքում Արցախից տեղահանված մի քանի ընտանիք զրոից տուն է սկսել կառուցել։
Կողի 4 պատներ էլի նորից ներսից սկսել ենք հավաքել։
Բաբաջանյաների ընտանիքը մի ամիս էլ չկա, ինչ տեղափոխվել է նոր տուն։ 4 ամիս նորոգում էին հիվանդանոցի հին շենքը։ Հովանավորներ էին գտնվել, շինանյութով օգնել, մնացածը իրենք պետք է անեին։ Ասում է, ինքը Մարտունիում էլեկտրիկ է եղել, պատշարել էլ գիտեր, մնում էր հնարավորությունը ձեռքից բաց չթողնել։
Քաղաքապետն էլ բան արվել է, ժողովրդին հայտարարություն արավ, եկան, ով կարացավ դիմադրի աշխատեց, ով չկարացավ հելավ գնաց, ինչ ասենք։ Ես եմ իմ կինը, փոքր 10 տարեկան երեխա ես, հեսա եկան։
Արցախի կորստից հետո Արմենն ընտանիքի հետ հենց Մասիսում էին վարձով ապրում, ասում է միայն այս շենքի չափ տունու հողամաս մնաց սահմանից արդեն այն կողմ։
Դժվար է, բայց դե ինչ արած, համակերպում ենք էլի։ Դեղ աշխատում էինք, տունում էինք, հարևանություն շրջապատում, նորից եկել զրոից սկսել ենք, դե փակած ոչինչ։ Էտա ինչ անենք։
Կարողացել եք գործ ստեղծել։
Գործ չէ, չենք աշխատում, ճիշտ ասած։ Բայց մեծ հաճույքով աշխատենք էլ, որովհետև հնարավոր չի առանց։ Ասում եմ, կարևոր կրիշ ունենք, դրսում չենք։
Աշխատող մարդ ամեն տեղ էլ կարող է կարուց։
Կամաց-կամաց կստացվի։
Շատ տեղ են կորցրել, շատ բան է կորցրել եկել, բայց ոչինչ էլ, այսինքն մարդ պետք իր տրամադրի, որ զրոյից նորից սկսի։ Ես այդ մարդը, այսինքն չի տրամադրում, ոչ կարա զրոյից սկսի։ Մեկ անդեղ ենք նորից զրոյից սկսել ենք, էլի նորից պետք զրոյից սկսենք, մի կյանքը սենց է։
Հին հիվանդանոցի տարածքը բաժանված է 8 բնակելի հատվածների։ 5 ընտանիք արդեն մեկ ամիս է, ինչ փորձում է տանջերմություն փոխանցել այս 4 պատերին։ Մնացած 3-ում շինարարությունը դեռ տանտաղ է ընթանում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։